Алматылық біздің адал тыңдармандар. 27 сәуір біздің ұлы концерт қазақ рэпі күніне орай. ДКЖ сағат 18:00-де билеттер сатылымда. Бәріміз келеміз. Нағыз қазақ болсаң, біз сені күтеміз.
Жүрмесем де шегінбей, жығылсам да өкінбей, Долары етіп тілімнің қазақ рэпін таңдадым. Қайнайды зығырданым, сапқандығынан қандасымын. Қазақша сөйлеу деген маған мәртебе үлкен.
Атағы үшін жалған патриот бол алмаймын. Жеріште болмасам да адал болғанды қалаймын. Түсінбеймін орыс айсырайтын қандастарды. Неге алдыңнан ұялып өз тіліңнен намыстанды? Жек көрсең де жатырмын терлеп, еңбектеніп баба тілін сәнді қылам деп. Ал сен болсаң сатқындардың жан күйері боп, өкінесің туылғаныңа қазақ боп. Мен үшін қазақ болған үлкен мәртебе. Құрметтеймін өзгені сөйлеген қазақ тілінде. Маңызды емес тыңдайсың тыңдамайсың рэп. Нағыз қазақтарға арналған біздің концерт.
Таш қазақ про қазақ рэпі үшін терлеген. Қазақстанды аралап қалаларды тербеген. Күні түні ұйықтамай әндер жазып сіз үшін. Қазақ тілінің тұмары қолдарып қазақ рэпін. Бестен бір бөлігін өмірімнің қазақ рэпіне арнадым. Концертте жиналған шын жүректен фанаттардың көру үшін қолдарын көкке көтерілген. Тербеліп айқайлап ұялмай өз тілінен. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қазақ болсаң шынымен күтемін сені концертте. Қазақ болған соң өзім ана тілді сүйем шынайы. Бәріміз бірге болып қазақ тілін сәнді қылайық.
Жүрмесем де шегінбей, жығылсам да өкінбей, Долары етіп тілімнің қазақ рэпін таңдадым. Қайнайды зығырданым, сатқындығынан қандасымын. Қазақша сөйлеу деген маған мәртебе үлкен.
Ерекше флоумен талай жасадым хиттар. Мейлі білмесем де нотаны шерте алмасам да гитара. Талай іші тарлар менің қанымды ішкен. Бірақ гитлердің ізін басып өздері бастап жеңілген. Осы міне рэп талайдың бетпердесін ашқан. Лайықтылар қасымда қалып қалғандары қашқан. Бар болса егер ақшам қазақ рэпті көтерем. Біздің рэпті шетелге көрсетіп мақтанар ем. Жасалып жатқан концерттердің бәрі бекер емес. Бізді қолдамай факт көрсету деген керек емес. Жинал қазағым қазақ рэп тағдыры үшін. Біздің үлкен мәңгүрттерге көрсетейік рэптің күшін.
Қазақ рэпі 5 жыл болды биіктен көрініп тұр. Қазақ рэпін көтеретін менің тағдырым бұл. Алайда болмасам да мен сенің ұлтыңнан. Абай жолы сияқты рэпте ізімді қалдырғым. Қазақша сөйлеме қазақпын дейтін құқығың жоқ. Өзге тілдің бәрін білесің соған көңілің тоқ. Сөздерімді түсінсең намысыңа тиер еді. Қазақша түсінсең қолда отандық хип-хопты. Қазақ рэптің тойына кел шетелдік рэпті өшір. Қазақ рэпке қане тербел боламын мен де сонда. Көресеміз сонда сахнадан бізді көресің қане бізді қолда.
Жүрмесем де шегінбей, жығылсам да өкінбей, Долары етіп тілімнің қазақ рэпін таңдадым. Қайнайды зығырданым, сатқындығынан қандасымын. Қазақша сөйлеу деген маған мәртебе үлкен.
Аш қызық қазақ рэпін тербейді. Себебі қазақ рэпі 5 жасқа келген сәби. Қазақ рэпінің тойында сақынаны жарамыз. Қазақ рэпін сүндетке отырғызамыз. Шақырту алдың ұлы тойға. Қиындықты бастан өткердік қазақ рэпін ойлап. Аспанымыз ашық әрқашан жақсылық болғай. Елден қалып ауырым неге жатсың тойламай.
Қазақша сөйлеу деген маған үлкен мәртебе. Концертте келесің мені қолдасаң егерде. Қажет білуің отаныңның ана тілін. Егер мені түсінсең саған шексіз құрметім. Мен қазақпын қазақ деп соғат жүрегім. Әрбір қазақты өз бауырым деп көремін. Сондықтан құлақ салыңдар менің сөздеріме. Бас иемін еліме.
Алматы алмағала дейді келгелі алма көрмедім. Өлең жазған қылмыс болса бір аяғым мен көрдемін. Егер сен орыс болсаң да ел тілі елдің тұмары. Жырларын тәбетің да шат шошқаның исін шығарып. Алты алаштың ұлы мен қызы болса нағыз. Онда саған концертке келу қолдасам парыз. Энергетикалық толқындарды ұстайсың. Себебі жырым нокаут, ал қолымдағы майк Тайсон.
Жүрмесем де шегінбей, жығылсам да өкінбей, Долары етіп тілімнің қазақ рэпін таңдадым. Қайнайды зығырданым, сатқындығынан қан. қазақша сөйлеу деген маған мәртебем күн. Жеңілсем де шегінбей, жығылсам да өкінбей, тұмары етіп тілімнің қазақ рэпін таңдадым. Қайнайды зығырданым сапқындығынан қандасымның, қазақша сөйлеу деген маған мәртебем күн.